Eli tällä kertaa meillä on siis aiheena tämä Grain-menetelmän N-askel nurturing, eli hoivaaminen. Ja tämähän ei siis alun perin ole ollut osa tätä Rain- tai Grain-menetelmää, vaan sehän on ollut non-identification, eli samaistumattomuus. Mutta Tara Brach on korvannut sen samaistumattomuuden tällä hoivaamisella. Hän on kokenut, että se samaistumattomuus vähän niin kuin tulee itsekseen. Ja sitten tämä hoivaaminen tai ravitseminen on toisaalta ihan hirveän olennaista tehdä, kun me harjoitetaan haastavien tunteiden ja kokemusten kanssa. Ja henkilökohtaisesti musta nämä molemmat tosi oleellisia, nämä molemmat N-versiot, sekä tämä hoivaaminen että samaistumattomuus. Ja sen takia tällä kurssilla käsitelläänkin kumpaakin. Eli tänään tämä hoivaaminen ja sitten ensi kerralla tämä toinen N-versio, eli samaistumattomuus. Mut mitä tämä hoivaamisaskel on, niin se on käytännössä aktiivisen myötätunnon askel. Se selittää sen, että miksi Tara Brachin kirjan nimi on Radical Compassion. Tämä on nimenomaan se myötätunnon askel. Myötätunnostahan ajatellaan tässä perinteessä, että se on avoimen sydämen vastaus kärsimyksen kohtaamiseen. Eli kun avoin sydän, semmoinen sydän, joka ei ole vaikka turtunut tai uupunut tai muiden vaikeiden tunteiden tai blokkien peitossa, kun avoin sydän kohtaa kärsimystä, niin se ikään kuin rupeaa värähtelemään vastauksena siihen kärsimykseen ja siinä herää halu auttaa. Eli myötätunnossa on ikään kuin nämä kaksi komponenttia, sekä semmoinen empaattisuus, että sitten se halu tehdä sille asialle jotain, halu lievittää sitä kärsimystä. Ja nyt meillä on sekä viime että tällä kerralla tullut jo jonkun verran tutuksi tämä peruskysymys. Tässä on tosiaan monta eri lähestymistapaa tähän hoivaamiseen. Mutta se peruskysymys tavallaan sen tutkimisvaiheen lopussa on tämä, että mitä tarvitset kaikkein eniten juuri nyt. Eli kun meillä on se haastava tai kokemus tai tunne fokuksessa, niin me kysytään siltä, että mitä tarvitset kaikkein eniten juuri nyt. Ja niin kuin mä oon puhunut, niin tarkoituksena ei ole millään tavalla miettiä tai analysoida sitä asiaa, että sillä tavalla me ei hirveän hyödyllistä informaatiota yleensä saada, vaan niin kuin ikään kuin me tiputettaisiin se kivi sinne tyyneen lampeen ja katsottaisiin, että minkälaiset renkaat sen ympärille leviää, niin me vaan niin kuin tunnustellaan ja odotellaan, että nouseeko sieltä syvältä joku vastaus, että mitä se tunne tai kokemus tarvitsee. Että me niin kuin älyllisesti meillä ei välttämättä ole mitään aavistustakaan, että sieltä voi tulla joku ihan totaalinen yllätys. Mutta ne asiat, mitä sieltä voi tulla, tämmöisiä niin kuin perusjuttuja, mitä sieltä voi tulla, on esimerkiksi, että tarve on saada rakkautta tai hyväksyntää tai välittämistä tai yhteyttä tai anteeksiantoa tai suojelua tai luottamusta. Mutta se voi olla muitakin asioita, että esimerkiksi äsken kun mä ohjasin teille tätä harjoitusta ja tein sitä samalla itse, niin mulla niinku, mitä mulla nousi, mitä se kokemus tarvitsi, oli se halusi tapella. Et oli ikään kuin joku niinku silleen vähän niin kuin taas niin kuin, että se on ollut jossain niin kuin jumissa ja suljettuna ja sitten se vähän rupesi heräämään eloon ja se halusi niin kuin murtautua ulos sieltä ja tapella niiden kanssa, jotka on sulkenut sen sinne ja siitä tuli niin kuin isosti elinvoimaa ja energiaa siihen kokemukseen, sit kun se sai ilmastua tämän tarpeen. Eli se niin kuin voi käytännössä olla mitä tahansa, eikä me välttämättä osata arvata ollenkaan etukäteen, mitä se on. Ja muistan, joskus kun mä oon jollain retriitillä tehnyt tätä, niin on tullut tosi voimakkaasti, että se kokemus tarvisi lämpöä ja valoa. Ja mitä sitten tehdään, kun me saadaan selville, että mitä se kokemus tarvii, niin me koitetaan tarjota sitä. sille. Että se voi olla, jos niin kuin vastaus on, että tarvitaan lämpöä ja valoa, niin sit sitä voidaan koittaa tarjota mielikuvan avulla sille kokemukselle, että lähettää lämmön ja valon mielikuvaa. Tai sitten voi käyttää sanoja, just jos tarvitsisi vaikka sitä turvaa, niin voi sanoa, että ei hätää. Tai jos tarvitsisi vaikka välittämistä, niin voi sanoa, että mä välitän susta ja mä oon täällä sun kanssa ja mä en ole lähdössä mihinkään. Ja voi tosiaan laittaa vaikka käden siihen kohtaan, missä se haastava kokemus on, ja ihan pitää sitä siinä tai silittää varovasti tai jotenkin lähettää semmoista tunnetta tai energiaa, mitä se kokemus haluaisi. Tämäkin on hyvin niin kuin intuitiivista. Saattaa myös vaikka olla haluta pidellä sitä kokemusta vaikka ikään kuin sylissä, jossa saisi sitä turvaa tai välittämistä tai lämpöä sitä kautta. Että taaskaan me ei niin kuin mietitä silleen, että no, mitenköhän se nyt voisi saada tämän, vaan yleensä tai ideaalitilanteessa se nousee jostain sieltä sisältä suoraan. Että me ikään kuin intuitiivisesti tiedetään, että mitä meidän kannattaa tarjota. Mut ei se tietenkään aina toimi niin kauhean selkeästi tai kirkkaasti tai hyvin. Sekin on tosi normaalia, että ei välttämättä nouse esiin. Et voi olla, että nousee esiin tarve, tai sekin voi olla, että ei nouse kovin selkeästi esiin sitäkään. Ja silloin voi olla ihan aiheellista. Mä ainakin usein teen silleen, että ihan vaan niinku kokeilen erilaisia asioita, mitä tulee mieleen, vaikka just niin kuin erilaisia asioita, mitä voisi sanoa, just niin kuin kaikki on hyvin tai ei hätää. Tai... Ja sitten kun kokeilee tämmöisiä erilaisia, niin sitten voi huomata ehkä jonkun niistä kohdalla, että se resonoi erityisen paljon tai ihan selvästi enemmän kuin ne muut, että sitä kautta kokeilemalla voi sitten löytää sen, joka siihen tilanteeseen sopii. Ja taas tämmöinen pieni esimerkki Tara Brachin kirjasta. Se on tosiaan täynnä tämmöisiä käytännön esimerkkejä. Jos jotakuta kiinnostaa käytännön esimerkit, niin se on lähinnä pelkästään niitä. Niin sieltä kuvataan tällaista Brianna-nimistä naista, joka on vaativassa työpaikassa ollut. Ja siellä on semmoiset viikoittaiset kokoukset, mitkä oli hänelle hyvin ahdistavia ja pelottavia, ja hänellä oli ongelma, että hänen ikään kuin aivot jäätyi kesken kokousta, kun hänen olisi pitänyt suoriutua hyvin. Ja sitten Tara Brachin kanssa hän tutki tätä ahdistuksen ja pelon kokemusta, joka niissä kokouksissa nousi esiin. Ja sitten kun sitä tutkittiin, niin Tara Brach tietenkin kysyi, että no miltä tämä ahdistus ja pelko tuntuu kehossa. Ja Brianna nimessä, että no kuiva, suu on kuiva ja rinnassa tuntuu jännittyneisyyttä ja sydän hakkaa ja vatsassa on semmoinen solmussa olemisen tunne. No sitten Tara Brach kysyy, että mitä se pelokas paikka haluaa? Tämä on eri versio siitä, mitä se pelokas paikka tarvii, eli ikään kuin transitio tähän hoivaamisaskeleeseen. Niin sieltä nousi semmoinen vastaus, että pelko haluaa tulla hyväksytyksi. Että se kuuluu tänne ja että on ok, että se on täällä. Tämä Brianna oli just yllättynyt tässä kohtaa, että mitä ihmettä, että okei, että se haluaa tulla hyväksytyksi, että se on, mitä se pelko haluaa. No sitten Tara Brach kysyy, että miten viisain lempein osasi vastaisi tähän. Ja sitten Brianna tunnusteli, siinä istui hiljaa ja tunnusteli sitä asiaa, ja sieltä nousi esiin vastaus, että niin kuin hän halusi laittaa käden rintakehälleen, missä se pelko ja ahdistus tuntui voimakkaimmin, ja sanoa sille, että kaikki on hyvin, sinäkin kuulut. Ikään kuin tällä tavalla, tällä kosketuksella ja näillä sanoilla ilmaista sitä hyväksyntää ja että se kuuluu. Ja sitten tämä Brianna ryhtyi tekemään tätä säännöllisenä harjoituksena sekä ennen näitä kokouksia että sitten niitä kokouksien aikana silloin kun se pelko ja ahdistus ilmeni. Ja sitten se no, kuvasi siinä, että sitten ajan myötä ahdistus väheni ja aivot ei enää jäätyneet niin pahasti sitten niissä kokouksissa. Ja Brian pystyi myös hyväksymään nämä tunteet paremmin. Ja mikä tässä esimerkissä näkyy, semmoinen, mikä me tehtiin äsken tuossa ohjatussa meditaatiossa kanssa, on tämä kysymys, että miten viisain, lempein osasi vastaisi tähän. Eli tässä voi olla tosi toimivaa virittäytyä siihen osaan itsestä, joka on kaikkein viisain ja lempein ja myötätuntoisin, ja ikään kuin antaa sen hoivaamisen tulla sieltä. Mä en tiedä, osa teistä on, tai tiedän, että osa teistä on käynyt James Baratzin retriiteillä. Hän on hyvin kokenut kalifornialainen opettaja, joka on vuosia käynyt Suomessa opettamassa yleensä kesäisin. Hän on hyvä ystävä Tara Brachin kanssa, ja en tiedä johtuuko siitä, mutta hän käyttää tosi paljon tätä viisain ja lempein osa sinusta, niin mitä se tekisi ja mitä se päättäisi ja mitä se sanoisi, niin mä oon jo vuosia sitten inspiroitunut siitä ja käytän sitä paljon, että virittäydytään siihen meidän viisaimpaan, lempeimpään, myötätuntoisimpaan osaan ja annetaan näiden sanojen ja mielikuvien ja hoivaamisen tulla sieltä. Ja jotkut ihmiset joillekin saattaa resonoida, että ajattelee tätä osaa ikään kuin korkeampana itsenä, että se on se korkein itse, joka on se viisain ja lempein ja myötätuntoisin. Ja sitten joillekin ihmisille voi resonoida semmoinen tulevaisuuden itse, että se tulevaisuuden itse on vähän niin kuin sama asia, mutta projisoituna tulevaisuuteen silleen, että se tulevaisuuden itse on sellainen itse, joka olisi, jos eläisi niin kuin sydän olisi auki ja mieli olisi selkeä ja hereillä. Eli jos niin kuin tavallaan eläisi sen täyden potentiaalinsa mukaisesti, niin minkälainen olisi tulevaisuudessa. Ja Tara Brachilla on tästä myös tosi kaunis esimerkki, tämmöinen Brenda-niminen harjoittaja, joka oli nuori nainen, niin hänelle resonoi tämä tulevaisuuden itse mielikuva. Ja hän kuvitteli, että tulevaisuudessa hän olisi keski-ikäinen, viisas, anteeksi antava, elinvoimainen nainen, joka hänen mielikuvassa seisoi kauniilla niityllä kahden koiransa kanssa. Ja sitten tämä Brenda teki semmoista harjoitusta, että kun hänelle tuli näitä haastavia tunteita ja kokemuksia, niin sitten tässä hoivaamisaskeleessa hän ikään kuin meni sinne niitylle kohtaamaan sen tulevaisuuden itsensä, sen vaikean tunteen tai kokemuksen tai ajatusten tai uskomusten kanssa. Ja se kuvitteli se tulevaisuuden itse, että hänellä on siniset silmät ja tervetulijaksi toivottava hymy. Ja että mikä tahansa se olikin se hänen haasteensa, niin hän tunsi helpotusta ja mukavuutta sen tulevaisuuden itsen kanssa. Että jos vaikka koki häpeää tai epäonnistumista, niin aina ikään kuin sai hyväksyntää ja rakkautta ja myötätuntoa siltä tulevaisuuden itseltä ja ehkä neuvoja ja viisaita sanoja. Ja sitten hän tuossa kirjassa kertoo, että puolen vuoden jälkeen, kun oli tehnyt tätä harjoitusta puoli vuotta, niin tämmöiset negatiiviset uskomukset itsestä alkoi korvautua sillä, että miten se tulevaisuuden itse näki hänet rakastavasti ja hyväksyvästi riippumatta siitä, että mitä hänellä oli meneillään ja kuinka paljon häpeää ja epäonnistumista hän saattoi tuntea. Eli tällä tavalla me ikään kuin myös koitetaan tehdä siitä viisaimmasta ja lempeimmästä osasta itseämme suurempi ja voimakkaampi, kun kutsutaan sitä mukaan tällä tavalla. Ja ehkä mä voisin tässä kohtaa vielä sanoa, että tämä on myös hirveän voimallinen parantava harjoitus siinä, että mä en tiedä, oletteko te kuinka paljon huomannut tämmöistä, mutta että aina ainakin osan aikaa tuntuu, että sit kun on niitä haastavia tunteita ja niitä rupeaa sitten tutkimaan, niin sieltä voikin paljastua joku semmoinen niin kuin lapsiosa tai että ikään kuin semmoinen lapsenomainen osa, joka tuntee sitä tunnetta. Ja sitten kun me hoivaamisen kautta tarjotaan sille, mitä se tarvitsee, niin me ollaan ikään kuin sitten semmoisia ideaalisia vanhempia sille lapsiosalle, joka on jäänyt jotakin vaille. Ja varmaan harvalla, jos kellään, on ollut silleen täydellinen lapsuus, että on kaikki tunteet saatu kohdattua täydellisesti ja heijastettua täydellisesti vanhempien toimesta, niin tämä on ikään kuin, että voi niin kuin aikuisena tarjota itselleen sitä vanhemmuutta, mikä on jäänyt silloin ehkä lapsena puuttumaan. Mutta sitten toinen kysymys, mitä me voidaan käyttää tässä hoivaamisen apuna on, että kysytään siltä haastavalta tunteelta tai kokemukselta, että millä tavalla sä haluaisit mun olevan sun kanssa? Millä tavalla sä haluaisit mun olevan sen kanssa? Et jos toi edellinen kysymys ei aina toimi, niin tää saattaa toimia. Mä päivä pari sitten rupesin käyttää tätä kysymystä, kun se edellinen ei toiminut, niin siinä kohtaa tuli vastaukseksi, että se, mä en enää edes muista, mikä se tunne oli, kun mä teen tätä niin usein, mutta siinä kohtaa se vastaus oli, että mikä ikinä se tunne olikaan, niin se toivoi, että mä ikään kuin makoilisin sen kanssa, vähän niin kuin makoilisi jossain sängyllä sen kanssa silleen rennosti ja välittävästi, ihan vaan niin kuin olisi siinä yhdessä tukemassa sitä kokemuksen olemista, niin se oli se vastaus, mistä tuli se hoivan tuntu. Mutta sitten on hyvinkin niitä aikoja, varmasti luultavasti kaikilla, että nämä kysymykset ei vaan toimi, että jossain hetkessä tai pitkänäkään kautena ei välttämättä vaan nouse niitä vastauksia sieltä esiin, niin silloin voi olla toimivampaa se, että koittaa vastaanottaa sitä välittämistä ja hyväksyntää ja turvaa tai mitä ikinä se onkaan, mitä tarvitsee niin ulkopuolelta. Että jos olette tehneet itse myötätuntoharjoituksia, niin tämä saattaa olla teille tuttua. Että jos ei nyt ihan tarkkaan edes tiedä, mitä tarvitsee, niin kuin yleisesti myötätuntoa tai välittämistä voi olla aina hyvä koittaa vastaanottaa. Että voi esimerkiksi tuoda mieleensä jonkun ihmisen, jos on tällä hetkellä elämässä tai ollut jossain kohtaa elämän historiassa semmoinen ihminen, josta on semmoinen syvästi sydämessä semmoinen tunne, että tämä ihminen välittää itsestä tai on välittänyt tai on halunnut auttaa tai niin voi tuoda sen ihmisen mieleen tai useammankin ihmisen mieleen ja sitten virittäytyä, miltä se tuntuu se välittäminen, miltä se tuntuu, kun se ihminen välittää musta, miltä se tuntuu, kun se välittävä ihminen katsoo mua. Et sillä lailla virittäytyä siihen välittämisen vastaanottamiseen. Ja sen ei välttämättä tarvitse edes olla mikään semmoinen niin kuin iso juttu, että se voi olla vaikka joskus mulla on toiminut ihan semmoisetkin, että muistaa jonkun yksittäisen hetken, että joku ei välttämättä edes kovin tuttu ihminen on vaikka katsonut mua välittävästi, niin jos pystyy muistamaan yhdenkin pienen välittämisen hetken elämästään, jonkun pienen välittämisen katseen joltakin keneltä tahansa, niin se voi olla niin kuin se portti siihen, että muistaa, että miltä tuntuu, jos tulee välitetyksi. Ja sit voi niin kuin lähteä siitä liikkeelle, niin kuin tavallaan imemään sitä välittämistä siitä ikkunasta. Ja tosiaan ei tarvitse olla ihminen, että voi olla vaikka lemmikki, että jos tuo mieleensä, vaikka jos on vaikka koira tai on ollut joskus koira, että jos tulee kotiin päivän päätteeksi, niin millä tavalla se koira suhtautuu itseen tai miten sen koiran silmissä näkee tai jos edesmennyt isoäiti, että miltä se on, miltä hänen katseensa tai välittämisensä on tuntunut. tai jos on joku vanha valokuva, niin ehkä sieltäkin voisit saada joku, johon tiivistyy jotain välittämistä tai myötätuntoa, niin voi katsoa semmoista valokuvaa. Jollakin ihmisellä voi tuntua, että luonto on semmoinen, mistä säteilee välittämistä tai hyväksyntää. Että voikin kuvitella, että joku puu tai kasvi tai kivi tai eläin luonnossa lähettää sitä välittämistä. Joskus mullakin toimii hyvin, että miettii myötätunnon bodhisattvaa Kuan Yiniä, jonka tavallaan niin kuin koko idea on, että se on myötätunnon personifikaatio, että jos pystyy virittäytymään sille, että myötätuntoa jotenkin on joka puolella, joka tapauksessa, ja että riittää ihan vaan virittäytyä sen myötätunnon olemassaololle, ja sitten se Kuan Yin jotenkin personoi sitä tiivistää sen, että jos voi kuvitella Kuan Yinin katsomassa itseään välittävästi tai lähettämällä itselleen myötätuntoa, niin se voi auttaa. Tai just, että kun joka tapauksessa maailma on niin iso, että jossain jotkut ihmiset tekee myötätuntomeditaatiota, missä lähetetään myötätuntoa kaikille ihmisille kaikkialla, niin voiko muistaa olevansa sen myötätuntomeditaation kohde, vastaanottaa sitä sieltä. Tai sitten niin kuin jollain aikaisemmalla kurssikerralla joku tosi hyvin otti esiin sen esimerkin, että oli niin kuin mennyt koiransa viereen. Se taisi enemmän ehkä käsitellä maadottumista, mutta se on tässäkin kohtaa tosi, tosi hyvä apuväline, että joskus, jos me päästään jonkun toisen elävän olennon viereen, oli se koira tai kumppani, niin se voi olla se, mistä me pystytään sekä maadottumaan että rauhoittumaan, että ehkä sitten niin kuin aistimaan ja imemään semmoista läheisyyttä ja turvaa ja välittämistä. Tai että jos ei ole saatavilla sitä eläintä tai ihmistä juuri siinä hetkessä, niin ehkä se voi kuvitella, että miltä se tuntuisi, jos se olisi siinä vieressä. Tai että jos se on vaikka turva, mitä tarvitaan, niin miltä se tuntuisi olla maksimaalisen turvallisessa ympäristössä tai paikassa. Joskus kun mä oon ollut tosi jotenkin huonossa kunnossa, tuntuu, että henkitoreissa on henkisesti niin kuvitellut, että mä oon ollut sairas vuoteella ja kaikkia mahdollisia pehmoeläimiä ja välittäviä ihmisiä on kokoontunut siihen sairasvuoteen ympärille. Vain mielikuvitus rajana. Ja sitten on tietenkin niitä tilanteita, että tämäkään ei toimi, joita mullakin on kyllä kohtuullisen paljon, ja silloin sit yleensä päädyn tekemään jotain semmoista geneeristä myötätuntolausetta, kuten että voi sanoa sille tunteelle, että toivon, että löydät helpotuksen ja rauhan, tai toivon, että kärsimyksesi vähenee. Joku semmoinen yleinen myötätuntolause, jonka tietää, niin sitä voi aina sanoa ja toistaa, vaikka mikään noista edellä mainituista ei olisi toiminut. Mutta haluan myös mainita semmoisen, mä oon tässä niin kuin pääasiassa puhunut siitä, että me niin kuin käsitellään ja fokusoidaan siihen haastavaan tunteeseen tai haastavaan kokemukseen ja kysytään, että mitä se tarvisi, ja lähetetään sille sitä välittämistä ja myötätuntoa. Mutta joskus itse asiassa voi olla hyödyllistä ottaa fokukseen itse, siis se, joka kokee tämän kaiken ja joka kokee tämän tunteen. Et se tuo siihen vähän eri perspektiivin, että jos se tunteeseen fokusointi ei toimi, niin se itseen tai kokijaan fokusointi voi toimia ihan eri tavalla. Ja vielä kolmantena, tämä nyt voi kuulostaa, että tämä menee pieniin yksityiskohtiin, mutta täällä voi olla joskus ihan radikaali ero, että ottaakin siihen fokukseen sen osan itseä, joka kärsii. Ei niinkään se tunne tai se koko meditoija tai kokija, vaan se osa itseä, joka kärsii. Ja se voi olla joskus se avain, joka avaa sen koko oven. Että se onkin se, joka kaikkein eniten kaipaa sitä hoivaa ja myötätuntoa. voisin ehkä tähän viimeiseksi vielä lyhyesti tässä kohtaa mainita sen, että kun kurssin aihe on just haastavien tunteiden ja kokemuksien kohtaaminen viisaudella ja myötätunnolla, ja tähän asti me ollaan keskitytty omien haastavien tunteiden ja kokemusten kohtaamiseen. Mutta tätä Grain-menetelmää voi ihan yhtä lailla soveltaa muiden ihmisten haastavien tunteiden ja kokemusten kohtaamiseen. Että me voidaan tehdä nämä samat askeleet jonkun muun ihmisen kokemuksen suhteen. Että jos meillä on vaikka joku läheinen, jos me huomataan, että sillä on haastavaa, että se kärsii silloin jotain haastavaa meneillään, niin me voidaan meditoida ja aloittaa maadottomalla niin kuin yleensäkin. Sitten me voidaan tuoda tuntuma siitä toisesta ihmisestä mieleen, visualisoida tai tuoda muunlainen tuntuma mieleen ja koittaa siinä R-askeleessa, siinä tunnistamisaskeleessa, niin tunnistaa se, mikä siinä on kaikkein ilmeisintä, se tunnetila, mielentila, mikä kokemus on kaikkein ilmeisintä siinä hänen haasteessaan tai kärsimyksessään. Ja sitten siinä sallimisaskeleessa, A-askeleessa, me ihan vaan taas pysähdytään olemaan ja sallimaan se kokemus, että ei päästetään irti kaikesta korjaamisesta ja analysoinnista ja muista pohdinnoista. Ihan vaan pysähdytään kokemaan se toisen haastava kokemus, antamaan sille kaikki se tila, mitä se haluaa ja tarvii. Ja sitten siinä tutkimisaskeleessa, I-askeleessa, niin koitetaan nähdä maailma tämän toisen ihmisen perspektiivistä ja tutkia sillä tavalla, että miltä tuntuu olla se toinen ihminen, miltä tuntuu tuntea heidän sydämellä ja nähdä heidän silmillä, mihin heitä sattuu, millaisia uskomuksia heillä on, miltä heidän elämäntilanne heistä tuntuu, että miltä tuntuisi olla se toinen ihminen. Ja sitten taas tässä hoivaamisaskeleessa, N-askeleessa voi aluksi kysyä just, että mitä sä tarvitset tai mitä se haastava tunne sussa tarvitsee tai mitä se haavoittuvin paikka sussa tarvitsee ja just koittaa tarjota sitä, oli se sitten sanoja tai mielikuvia tai energiaa tai mitä onkaan, niin myötätuntoaskeleessa tarjota sitä heille ja kuvitella, että miten he ottaa sitä vastaan, mitä tarjoaa. Tämä ei ole teillä kotitehtävänä, ettei tule liikaa kotitehtäviä, mutta vapaaehtoinen kotitehtävä, jos joku inspiroituu tämmöistäkin kokeilemaan seuraavan viikon aikana. Mutta nyt haluaisin avata teidän kommenteille ja kysymyksille.